galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 bisha Ogosna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a iska hor imaad xalay ka dhacay magaalada Marka oo ay toddobaadkan qabsadeen ciidamada dowladda,
iyagoo hubiyaal soo riday oo xaafadada kacba iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay meelaha cidlaa ku dhacay, sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer iskay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo meelaha ku harhaaray ay isku dayeen, balse waa laga guuleystay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha.
gunti naagaha dhigi jiray gadowga maydaacdo, guulguul hadday iga baqi gabanka may tuurto, galool hoosti may darmada gila idin siiso.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyagoo gacan ka helaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay weerar ka fuliyeen meel qiyaastii 46 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Kismaayo, islamarkaana ay ku beegsadeen kooxda Al-Shabaab kuna dileen 2 xubnood oo ka mid ah. iyagoo taasi sheegay in ay qiimeeyeen amaba qiimeyn ay sameeyeen aanay jirin dad rayidoo halkaasi ku dhintay amaba ku dhaawacmay. saxaafadeedku waxay intaasi sii raaciyeen ciidamada Mareykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo ay u ogolaanaya amaba ogolaanshaha ay u haystaan, islamarkaana haboon si ay u ilaaliyaan muwaadiniinta Mareykanka, islamarkaana ay u wiiqaan khatarta argagixisada, taasoo ay qayb ka tahay bay yidhaahdeen iskaashiga ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta AMISOM, iyadoo la sameynayo howlgallo ka dhan ah argagixisada laguna beegsanayo xarumahooda tababarka iyo goobaha ay ku dhuntaan ee ku yaala Soomaaliya iyo weliba gobolka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey dacwadda maalintii Talaadada ee shalay lagu helay madaxii hore ee ololihiisa doorashada madaxtinimada Mareykanka Paul Manafort, kaasoo ay dhici karto in uu muto 19 sano oo xariga xeerbeegti ku sugan magaalada Alexandria gobolka Virginia ayaa 4 maalmood u fadhiya eegista eedaha, iyaga oo go'aan midaysan aan ka qaadan 19 eedeymood oo kale, iyada oo garsoorihii maxkamaddana uu sheegay in aan la sii wadaynin maadaama go'aan midaysan aanay xeerbeegtidu ka gaarin. warbeen abuura iyo ugaarsiga ruushka ah ayuu yiri madaxweynaha isagoo ku sugan gobolka West Virginia. aaway faragelinta, ayuu yiri madaxweyne Trump.
maxkamadda dastuuriga ee dalka Zimbabwe ayaa maanta bilowday dhageysiga falcelinta hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi ee doorashadii bishii hore ka dhacday waddankaasi. xisbiga mucaaradka MDC ayaa guddida doorashada dalkaasi ku eedeeyey inay gacan bidixeeyeen codayntiidii dhacday 30 bishii Julaay, iyagoo u danaynaya madaxweynaha dalkaasi Emmerson Mnangagwa iyo xisbi xaakimka waddankaasi ZANU PF. sida lagu sheegay natiijada rasmiga ah ee doorashada waddankaasi, Mnangagwa ayaa doorashada ku guuleystay ku dhawaad 100% halka hogaamiyaha mucaaradka Nansol Kamiza oo u sharaxnaa xisbiga MDC uu isna helay in ka badan ama wax kor u yar dhaafsan 44%. xisbiga MDC ayaa sheegay in guddidu ay buunbuuniyeen isugeynta codadka uu helay madaxweyne Mnangagwa, iyadoo sidoo kalena hogaamiyaha mucaaradku isniintii warfadyeenada mar ula hadlaya uu sheegay in xisbigu isu ay haystaan kiis culus oo ah in natiijada doorashada la been abuuray, islamarkaana uu ku kalsoon yahay in maxkamaddu ay amar ku bixin doonto doorasho cusub.
booqashada heerkeedu sareeyo ee madaxweynaha Taiwan ee dalka Mareykanka ee bishan ayaa sare u qaaday sumcaddeeda ay ku leedahay maamulkeeda, laakiin waxaa aad looga carooday magaalada Beijing, taasoo keentay in Shiinaha uu qaado dukaamada kafeega ee Taiwan laga leeyahay. Tsai Ing-wen ayaa hadalka jeedisay 13kii Agoost magaalada Los Angeles, taasoo noqotay madaxweynihii u horeeyay ee Taiwan u dhashay tan iyo 1970-meeyadii ee booqata xarun federaal ah markii ay booqatay xarunta NASA ee ku taalla Houston. Tsai ayaa ku hakanaysa si ay u aragto xulufadeeda Latin America, safarkaasoo noqonaya mid ka sarreeya safaradii madaxweynayaashii hore. Dadka falanqeeya siyaasadda Taiwan ayaa sheegay in arrintan ay aad uga caraysiisay Shiinaha.
galab waan iyo waliba ciid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa idaacadda VOA u sheegay in dhowr maleeshiyaad oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dhinteen iska horimaad xalay magaalada ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shan ka tirsan Al-Shabaab ay dhinteen, dhowr qof oo rayid ahayna ay ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay magaalada oo loo adeegsaday baasuukayaal iyo weliba hoobiyayaal. Isku horimaadkan ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
Degmada Marka oo gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya soo gashay, kooxihii nabadiidka ahayna mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabku geystaan. Xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafadooda shacab ay iska degan yihiin iyo meelaha isku dhacay, meelaha cidlaha ku dhacay, sidoo kalena xabada soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii oo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen, balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen, deegaankiina waa laga sifeeyey. Laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guuleystay.
Waxaa kalood maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda, xaafado ka midana ay soo galeen magaalada.
Soo gali toosamaysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabada ay meelo ku rideen, xabadihiina markay rideen ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aad ku gashaan, laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xoogga dalka ee meesha ku sugan ayaa aad iyo aada uga xoog badnaa, wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tageen. Ciidamada xoogga dalka ayaana joogeen hadda amnigana sugayaan.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan u dambeeyey?
Khasaare sidaas u weyn kama uusan dhalan, laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay, wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadeen kulley. Dad shacab wax gaarin way jiraan, laakiin tirada saxda ah dartan kuma sii karo.
Isniintii ayaad qabsateen magaalada Marka, maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabooyin qaadeen wax yar dadka la wadaag?
Magaalada markii la qabtay, tallaabada ugu horreysa annaga aan qabanay waxay ahayd magaalada in sifeyn lagu sameeyo, baaritaan lagu sameeyo, maadaama ukumahoodii iyo haraadigoodii ay meelaha inay ku jiraan laga yaabay. Kadibna anagu hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah, maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in degmada Marka oo gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya soo gashay, kooxihii nabadiidka ahayna mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabku geystaan. Xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafadooda shacab ay iska degan yihiin iyo meelaha isku dhacay, meelaha cidlaha ku dhacay, sidoo kalena xabada soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii oo wixii meelaha ku harharay ay isku dayeen, balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen, deegaankiina waa laga sifeeyey. Laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guuleystay.
Waxaa kalood maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda, xaafado ka midana ay soo galeen magaalada.
Soo gali toosamaysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabada ay meelo ku rideen, xabadihiina markay rideen ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aad ku gashaan, laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xoogga dalka ee meesha ku sugan ayaa aad iyo aada uga xoog badnaa, wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tageen. Ciidamada xoogga dalka ayaana joogeen hadda amnigana sugayaan.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan u dambeeyey?
Khasaare sidaas u weyn kama uusan dhalan, laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay, wayna carareen oo jabkoodiina way qarsadeen kulley. dad shacab ah wax gaarna way jiraan laakiin tirada saxda ah dadka kuma sii karo.
Isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyay waxaa tallaabo inaad qaadeen wax yar dadka la wadaag?
Magaalada markii la qabtay tallaabada ugu horreysa annaga aan qabanay waxay ahayd magaalada in sifeyn lagu sameeyo, baaritaan lagu sameeyo, maadaama ukumahoodii iyo haraadigoodii ay meelaha inay ku jiraan laga yaabay. Kadibna anagu hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah, maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in insha allah.
Haddaan ku ekaano waxa aynu ognahay waaqiciga dhulka, waxaynu ognahay Muqdisho iyo Marka dhexdooda inay joogaan oo la isu gudbi karin si toosa, waxaan ka hadlayaa dhinaca xeebta
degmada Marka oo gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya soo gashay. Kooxihii nabadiidka ahayna mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabku geystaan. Xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafadooda shacab ay iska degan yihiin iyo meelaha isku dhacay, meelaha cidlaha ku dhacay, sidoo kalena xabado soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer ay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harhalay ay isku dayeen, balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen, deegaankiina waa laga sifeeyey, laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guuleystay.
Waxaa kaloon maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda, xaafado ka midana ay soo galeen magaalada.
Soo gali toosa maysan ahayn, balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabada ay meelo ku rideen, xabadihiina markay rideen ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aada ku gashaan, laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa, wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tageen. Ciidamada xooga dalka ayaana joogeen, hadda amnigana sugayaan.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan u dambeeyey?
Khasaare sidaas u weyn kama uusan dhalan, laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay, wayna carareen oo jabkoodiina way qarsoonay.
Waagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Barre oo ah guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan u warramayay wariyahayaga Haarun Macruuf.
Laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa ku dhintay duqeyn maalintii shalay ka dhacday gobolka Jubbada Hoose. Howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntan ay ka geysteen meel 5-40 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta Kismaayo. Mareykanku waxa ay sheegeen in laba ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ay ku dileen weerarka iyo in qiimeynta ay sameeyeen aanay jirin wax shacab ah oo wax ku noqday weerarkaasi. Duqeyntan ayaa waxay noqonaysaa tii 20-aad ee sanadkan Mareykanku ka geysto Soomaaliya. Duqeymaha dhammaantood ayaa sanadkan Mareykanku waxay la beegsadeen ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sanadkii hore waxa uu ka geystay Soomaaliya in ka badan 30 duqeymood oo 3 mooye inta kale lala beegsaday ururka Al-Shabaab. 3 kale ayaa lala beegsaday maleeshiyada taabacsan ururka Daacish. 10 ka tirsan maleeshiyaadka 2 urur ayaa ku dhintay duqeymahaasi.
Wufti ka kooban mas-uuliyiin rugta ganacsiga ah, ganacsato iyo weliba fanaaniin ka socda gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa socdaal ku tagay dalka South Africa. Wuftigana oo ujeedadooda socdaalkooda ku sheegay in ay mas-uuliyiinta iyo ganacsatada dalkaasi kala soo hadlayaan maalgelin iyo weliba ganacsi ay isweydaarsadaan gobolka Minnesota iyo weliba magaalooyin ka mid a dalkaasi Koonfur Afrika. Cabdiraxmaan ciise kaayan oo ah ganacsade Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota kana mid a waftigan iyo isagoo ku sugan magaaladaasi ee Johannesburg waxa uu wariyahayaga Sahre Ciidan Nuur oo Washington joogta uga warramay howlaha uu suurto galay iyo weliba mashaariicda ay ka wada hadleen.
Safarkani wuxuu ahaa horta safar gaara oo dowladda Minnesota amba gobolka Minnesota ay aan degannahay dalka Mareykanka ka dhexeeya South Africa. Saad ogtahay South Africa waxa weye jihi waa wadanka Africa ugu badan, maxaan kuraa kambaniyaasha Mareykanka ugu badan yihiin. Annakana waxaa naga joogay ilaa 30 kambani oo maxaan kuraa reer Minnesota ah. Marka safarkeygu waxaa trade mission, aan kula kulmanay laba gobol oo waaweyn oo maxaan kuraa Western Cape iyo Gauteng oo Johannesburg. Marka labadaasi waxaan u dooranay waxa weye jihi waa labada dhaqaale ugu weyn South Africa. Marka waxaan u tagnay si aan usoo helno kambaniyo South Africana oo maal gashan kara Minnesota amba wax kala iibsan karo ayay ahayd maxaan qoraa muhiimadda ugu weyn aan u joogna halkan.
Imse cishaad joogteen yaad sala kulanteen howlahaasi aad u socdaasheen maxay la hadda idinka suura galay?
Waxaan halkan aan soo gaarnay 12-12 bishan aan ku jirno, wuxuu naga dhamaaday 19 bishan. Marka waxa aan la kulanay labada gobol ee ku soo sheegay wasiirada dhaqaalaha iyo kuwa beeraha, maadaama ay gobolka Minnesota uu adduunka uu ku jiro meelaha ugu fiican beeraha amba maalgelinta beeraha amba wax soo saarka iyo qeybta technologyga. Markaas labadaasi wasiir ayaa ahaa dadkii waaweynaan la kulanay. Waxaan la kulanay chamber commerce-yada amba xarumaha businessyada maalgeliya amba meelaha businessyada isugu yimaadaan. Waxaan layidhaahdo maxaan qoran jambar rugta ganacsiga ee labadaasi gobol. Marka wax badan oo fiican ayaa kala kulanay. Marka safarkaygu waxa ahaa inaan dhigeega mid kastaba ula kulmo, maadaama South Africana ay caan ku tahay xagga beeraha, shidaalka, mininga iyo waxyaaba badan oo mataqaana ay iskaga mid yihiin gobolka Minnesota.
Waan gartay. Marka Cabdiraxmaanow, waftigiina yaa ugu miisaan cuslaa ee la kulmayay wasiirada? Ma ganacsataa dhammaantiin ahaydeen mise mas-uuliyiintii gobolka Minnesota idin la socotay?
Socdaalkan wuxuu ahaa trade mission oo ay ku hogaaminaysay gabadh madow oo ah wasiirka shaqaaleynta iyo dhaqaale abuurka maxaan qoraa state-ka amba gobolka Minnesota ayaanu hogaaminaysay oo ahayd qofka maxaan qoraa noogu culus. Waxaa kale nala socday jaamacado dadka socda oo madaxda maxaan qoraa jaamacadaha. Waxaa kale nala socday qolooyin kale oo iyaguna xiriirka goboleysiga amba mataqaana non-profit organization oo ka shaqeeya South Africa iyo Minnesota ayaa nala socday. Haddii aan kor kaaga sheego, waxaan ahayn ilaa 300 oo qof oo ka socday Minnesota. 300 280 kamida waxay ahaayeen koox heesta oo maadaama sanadka la xusiyay 100 jirihii Nelson Mandela ayay 4 magaalo oo waaweyn oo South Africa ay ku wareegeen. Heesaasi waxa la dhahaa musicaasi waxa la dhahaa orchestra. Marka waa musicani jamaca loo tumo oo ay u heeseen Nelson Mandela maadaama ay ahayd ruski sanad gurigiisii.
Waan gartay. Marka aan u nimaadno arrimaha Soomaalida, dalka Koonfur Afrika waxaa ku nool Soomaali tiro badan, xaalado kala duwan dabcan ku jira oo qaarkood ganacsata yihiin, warar badan oo waxa ka soo baxa Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, dhibaatooyin iyo tacadi loogu geysto qaar la dilo, qaar la hantidooda la dhaco iyo kuwa dhaawacma. Bal arrimaha nooga waran intii aad joogteen, maxay idinka suuragalay inaad ka warheshaan arrimaha Soomaalida?
Horta waxyaabaha iigu cajiib badnaa ee aan kala kulmaan kaaga sheekeynaya, markii aan kasoo socday ambaan kasoo baxay wadankii Mareykanka, qof kastoo aan sheego kuraa South Africa tagaya wuxuu igu lahaa war isilaali, war isjiir, waa meeshaasi waa meel yaa khatara oo dadka lagu dilo. Marka aan imiday, waxa aan la kulmay laba group amba laba kooxood oo maxaan qoray dadka degan Soomaalida degan wadankan. Group ka horreeya oo aan markasta media ka maqalo waxa weeye dhalinyarada Soomaalida ee la dilo amba tukaan leed ah. Markii aan u dirsay amba aan soo eegay meelaha ay ku shaqeystaan, waxa weeye dhalinyarada ka shaqeysata meelaha ay u badan yihiin dadka wadanka u dhashay ee maxaan qoraa madowga, taasi oo ah meelo aad noloshoodu ay u hooseyso oo ku nool cariishado iyo meelo dee poverty-ga amba dee gaajadu ay aad ugu jirto. Marka waxyaabaha ay dadka dhalinyarada Soomaalida horta ay ku fiican yihiin dadkaasi indhaha u fureen, alaabtii intay soo qaadaan bay ugu keenaan meeshooda. Marka waa fikir kartaa dad masaakiina markay arkaan dad kale oo ajaaniba oo ka shaqeysanaya, dee way ku kacaan oo waxyaabaha ay u dilaan arrimaha u dilaan waxaa kamid ah dhaqaalahaasi. Marka khatar weyn ayay u tahay dee ganacsiga. Waxa kale aan soo arkay arrimo aad ii farax geliyay oo businessyo amba xaafadan oo Soomaaliya ay Soomaalidu degan yihiin aan oran karno 800 oo ilaa 300 oo qoys oo ay ku nool yihiin. Marka waxay leeyihiin warshaday ku leeyihiin halkaasi oo ay u shaqeeyaan dadka wadankan degan. Ilaa waxaan soo arkay warshad 100 qof ay ka shaqeeyaan oo sameysa chipska amba waxyaabahan baradhaha laga sameeyo ee la baceeyo. Marka wiil Soomaaliya oo maxaan qoraa reer Dubai ayaale oo aamiin la yiraahdo. Marka barnaamijkaasi waan la soo dhacay. Waxaan kale soo arkay laba hotel oo waaweyn oo ay leeyihiin laba group oo Soomaaliya. Waxaan kale soo arkay shopping center oo la yiraahdo Al-Amal shopping center oo isna suuq weyna oo ay leeyihiin hantidaasi oo dhan dad soomaaliya. Waxaa kale ku dheer masaajidda iyo ciidasi leeg maxaayadaha darleyda.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah ganacsada Soomaaliya oo degan gobolka Minnesota kana mid ah wafdi ku sugan magaalada Johannesburg oo ka socda gobolkaasi isla markaana wada hadal dhinaca ganacsiga la yeelanaya mas-uuliyiinta waddankaasi Koonfur Afrika. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Saare Ciidla Nuur.
Ciid mubaarak iyo galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhalinyarada dhammaysatay waxbarashada fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ee deegaanka Orbogays oo ka tirsan gobolka Sool ayaa la sheegay in aanay deegaankaasi ka helaynin dugsi sare si ay u sii wataan waxbarashada aasaasiga ah. Dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaarayso 60 arday ayaa sheegay in aan deegaankoodu uusan lahayn xarun dugsiga sare oo ay dhigtaan oo ardaydii iyaga ka horreysana ay sidaas oo kale deegaanka uga waayeen dugsi ay ku wareegaan. Warbixintan waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Socdaalaan dhowaantani ku tagnay deegaanka Orbogays oo ka tirsan gobolka Sool ayaa ardayda dhammaysay fasalka 8-aad waxay nooga warrameen inay waayeen dugsigii sare oo ay halkaasii ka dhigan lahaayeen. Arday fara badan oo ka baxday oo gaarisa 60 oo isugu jira wiilal iyo hablo inay waayeen. Macalin Cabdiqani Axmed Jaamac waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Orbogays. V O A ayuu uga warramay dhibaatada haysata dhalinyaradaasi.
Walaal dalkeena soo dhista ardaydii magaalada joogtay mustaqbalkeedu wuxuu ku jiraa madow. Wiilada ilaahay standard 8 ka qofka intuu ku jiro waa barbaarin balay waxbarasho maaha. Waxbarashadii waa dugsi sare iyo jaamacad. Tiina ma hayaan. Hadda sanadkan ilaa 6 arday baa ka baxay ee 8-ka. Wixii waa tubay magaalada joogaan. Dabadeed dib bay u noqdeen waxay ku noqdeen deecamal laantoodii. Marka waxaan leeyahay soo dhista magaaladeena oo yidhin baahiyeen dadkiinu dugsi sare ayaa loo baahan yahay si mustaqbalka magaaladan uu horumaro. Hadii kale uu lumaya dhexda ayuu ka lumaya standard ardayga markuu gaaro dabinaama wuxuu dib ugu noqonayaa kugu fiican xoolihi ama wuxuu noqonayaa dib jir. Hadda sanadkan uu joogaa magaalada uu joogaa dadkii gaarka baxay.
Khadra Jaamac Maxamed iyo Sahra Maxamed Maxamuud ayaa waxay ka mid ka ahaayeen ardayda dhammaysatay dugsiga sare ee Orbogays waxayna ay sheegeen inay ahaayeen 30 hablood oo ka qalin jabiyay sanadkani. Hablahan iyo kuwii ku horreeyay ayay sheegeen inaysan helin waxbarasho dugsi sare.
Kabacad markaan dhammaynay dugsigii hoose dhexe waxaan weynay waxbarashadii dugsigii secondary-ga ahaa. Magaaladeeduna ma laha secondary. Ugu yaraan sanadkan waxaan ku dhammaynay ilaa 30 arday oo hablaa. Halka aan ka dhameynaan hel lahayn secondary magaalada ma laha secondary marka baahideeda waxbarasho.
Marka hore dhibaatadaas sida idin saameysay arday ahaan?
Dhibaatadaas weyna saameysay. Kuwa jiilkii naga horeeyayna way saameysay. Markaas waxaan doonaynaa in loo dhiso secondary.
Waxaan u baahanahay dugsi sare. Dugsi sare ma haysano aan dhigano. Haddaan ardayda ugu badan waxaan nahay 30 hablood iyo 30 wiil. Haddana ugu badnaa haddana ugu yaraano. Haddii ardaydu hore naga horeysay ee ka baxday suuq ay dib u sii galeen iyara ay ahaashay inay maxalada dugsi sare aado oo gobolada naga fog soo leysanaaga baa nagu dhow nagana fog waxaan codsanaynaa in loo dhiso dugsi sare.
Amaal Cabdullaahi waa hooyo ay gabadhi uga baxday dugsiga hoose dhexe waxayna sheegtay inay si weyn dhibaato ugu qabaan inay ardayda iyo dhalinyarada dhammaynaysa fasalka 8-aad inay u helaan waxbarasho secondary.
Qaybna dadka badankood maba awoodeen inay ilmahooda meel geeyaan marka suuqay dib u galaan magaalada iska jooga. Marka waxaan u baahanahay in sida ugu dhaqsaha badan dadka gobolka u dhashay degmadan u dhashay inay u dadaalaan isku taxallujiyaan. Dhibaato aad u ballaaran ma nagu haysa waayo ilmihiida gurigu kuusoo fadhiisanaya ama waxay noqonaysaa laba mid inaad ilmihii halkaa faraha ka qaadido ku joogo inaad qof u geysid ilmi qof aan dhalin loo geeyay dhibaatada soo leeyahay. Marka dhib aad u fara badan baa naga nagu haysa. Maalin walba ama reer baa guura ama ilmihii waa la dhiibayaa. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka Orbogays u dhashay magaaladoodii waa sidaa inay u soo dadaalaan.
علي محمود فاروح او كميد اودياش ديغان كاوربوغيس ايا سيدو كلي عدير او باقا او دولي دادك ديغان كي وزاردها كشقي يردنك وحبرشادة سيدي لوسو عاون لها وحبرشادة معلمين تا يدوكسي سرن ايوه للهايين
ايرم كسيدارات كبحو اما قبضو اي سيدارات كبحضو دادكو ديشكا وود مع وحير با المها وهلا ايرو منتقانا لولالكا ديدوكسيان سريخد سيئونكو ايير با اوود ilmu halkaas ku halaaba ama sareerka aba dib ku kacadaado baradiisa ka guura oo bare kale oo dhulka dugsiyadu ka dhisan inuu guura ilaahay garabkiina ha galo waxaan u ka codsanayna waxa la wixaan oo qaban karta oo hadan uu ku baahi weynahay dugsiga sare oo idinku soo boorineyna oo baahi weyn u qabnaa dugsiga sare in wax nalo ka qabto anaguna inaan isku tashano waxay Soomaali tiraa ninkii goolaba garbasaar wuxuu taraa waxaan u diyaar garowray waxa la waxaan qabsan karo inaanu qabsano baan u diyaar
dhalinyaro badan ayaa sanad kasta waxbarashada ka hadhay sida dadka deegaanka u sheegeen tirada 60 ka ah tan ka baxday waa kuwa sanadkani qalin jabiyay dugsiga hoose dhexe waxayna sheegeen arday far badan oo ku horeysay kuwani inay suuqyada si weyn u joogan qaar koodna ay taariibeen Abdikariin Olol VOA magaalada Las Anod
galab waxaanu wanaagsan iyo waliba ciid wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal haatan aynu jeleeyno dhinaca kaalmaha heesa waxay ku soo maqan codka fanaanada Khadra Daahir Ige
I'm
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Ciid mubaaragna hawadan idinka leenahay. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaargaroodaan qaybaha ka harsan idaacadda iyadoo qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a muslimiinta kumanaan muslimiina oo ku sugan gobolka Minnesota iyo siyaabaha ay u ciidan ayaad maqli doontaan. Sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
War saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo Africom ayaa lagu sheegay in iyagoo gacan ka heliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar ka fuliyeen meel qiyaastii 46 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Kismaayo ay ku beegsadeen kooxda Al-Shabaab islamarkaana ay ku dileen 2 xubnood. Iyagoo intaasi ku daray islamarkaana sheegay inay qiimeyn ay sameeyeen aanay jirin dad rayida oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay weerarkaasi. War-saxaafadeedku waxay intaasi sii raaciyeen in ciidamada Mareykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo u ogolaanshiya ay u haystaan isla markaana haboon si ay u ilaaliyaan muwaadiniinta Mareykanka una wiiqaan khatarta argagixisada.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey dacwadda maalintii talaadada ee shalay lagu helay madaxii hore ee ololihiisa doorashada madaxtinimada Mareykanka Paul Manafort, kaasoo ay dhici karto in uu muto 19 sano oo xariga. Xeerbeegta ku sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa 4 maalmood u fadhiyay eegista eedaha, iyaga oo go'aan midaysan aan ka qaadan 10 eedeymood oo kale, iyada oo garsoorihii maxkamaduna uu sheegay in aan la sii wadaynin maadaama go'aan midaysan aanay xeerbeegtadu ka gaarin.
maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Zimbabwe ayaa maanta bilowday dhegeysiga falcelinta hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi ee doorashada bishii hore qabsoontay. xisbiga mucaaradka ah ee MDC ayaa guddida doorashada ee dalkaasi ku eedeeyay inay gacan bidixiyeen codayntii dhacday 30 bishii Julaay, iyagoo u danaynaya madaxweynaha dalkaasi Emmerson Mnangagwa iyo xisbi xaakimka ZANU PF. sida lagu sheegay natiijada rasmiga ah, Mnangagwa ayaa doorashada ku guuleystay ku dhawaad 100% halka hogaamiyaha mucaaradka oo magiciisa la yidhaahdo Nelson Chamisa uu isna helay 44% in xoogaa yarun ka badan.
mar kale galab wanaagsan. Kumanaan muslimiin ah oo u badnaa Soomaali ayaa isugu soo baxay salaadii ciidda shalay, taasoo lagu qabtay stadium weyn ee dhowaan laga dhisay Minneapolis, kaasoo ah kan ugu weyn dalkan Mareykanka. Muslimiin badan oo Mareykan ah ayaa ka hadlay goobtaasi, waxaana ay ka dhawaajiyeen muslim nacaybka iyo heerka uu gaarsiisan yahay dalkan iyo sidoo kale heerka horumarka bulshooyinka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay ay ka gaareen dalkan, gaar ahaan iyadoo dhowaantan dhowr musharax oo Soomaali Mareykan ah ay guuleysteen. Warbixinta ku saabsan ciidda iyo aragtida muslimiinta waxaa stadiumkaasi ku tukaday oo warkan ka soo diray wariyaha v o a Maxamuud Mascade.
dadweynaha oo koox koox u socda ayaa ka soo gelaya albaabo loogu talagalay oo dadka lagu baarayay inta aanay gudaha garoonka soo gelin. ammaanka garoonka iyo nawaaxigiisa ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga gaashaamanayay wax kasta oo qalqal abuuri karay, maadaama ay waayahan Mareykanka ku soo kordhayeen kooxo si cad u muujiya nacaybka muslimiinta ka dhanka. isubaxan salaada ciidda oo ahaa kii ugu horreeyay garoonka u s bank lagu qabto ayaa muslimiinta waxaa kala soo qayb galay mas-uuliyiin isugu jiray heer gobol iyo heer federaal iyo dadka Mareykanka ee taageera muslimiinta. Keith Allison oo dhowaan baneeyey kursigii Minnesota ee aqalka hoose ee Mareykanka, isla markaana u taagan xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota, ayaa ka mid ahaa muslimiintii salaada maanta ku tukatay garoonka u s bank, waxaana isagu v o a la hadlay uu yidhi: Keith waxa uu sheegay in kulankani uu muujinayo midnimada iyo wadajirka bulshada iyo sidoo kale in qof kastaahi uu salaada u oogi karo sidii Alle ugu waajibiyey, balse waxaan dhammaan u dukan karnaa buu yidhi, si midnimo, walaaltinimo iyo nabadgelyo leh, waana calaamad wanaagsan. sidoo kale waxaa isna salaadii ciidda muslimiinta kala soo qayb galay Tim Walz oo ah mudanaha ay xisbiga dimuqraadi ugu doorteen inuu u tartamo guddoomiyaha gobolka Minnesota ee doorashada November. Tim Walz ayaa tan iyo sanadkii 2007 waxa uu Minnesota wakiil uga ahaa aqalka hoose ee Mareykanka. Tim Walz waxa uu yidhi, wadajirka ayaan ku xoog badannahay, farrinta kala qaybinta iyo nacaybku ma ahan buu yidhi mid sii jiri doonta, balse waxaa sii jirayaahi waxa ay tahay buu yiri fariinta hal Minnesota gobol iyo qaran ku midaysan danaha guud waana taas waxa uu muujinayo isu soo baxani Timothy ayaa fariin u diray dadka Islaam naciibka qaba hadii aadan arki karin farxadda ka muuqata wajiyada caruurta halkan joogta xaqiiqdii wax badan baa ku seegan munaasabadan ciidda muslimiinta ay ka soo qayb gashay waxa ka mid ahaa Ilhan Umar oo ah gabadhii ugu horeysay ee loo doorto aqalka hoose ee gobolka Minnesota dhowaan ay xisbiga dimuqraadigu u doorteen inay bisha November u tartanto kursigii Keith Ellison ee golaha Kongreeska Mareykanka
waxaan u maleynayaa in anaga dhan dareensanahay in wadanka aan wax ka leenahay oo wadanka wadankeenu uu yahay wax dadka wax kasta waa la qaybsanay waxaan nahay dadka sharci dejiyaha ah haddana waxaan nahay dad stadiumkii iyaga ay tax dollar kood ka dhiibteen maanta ku ciidaayo oo celebration kood ku suubsanaayo waxa la yiri ilaa 50,000 oo muslimiina oo Minnesota degana isku imaaneeso taas waa taariikhi waa wax weyn waxaan u maleynayaa in ciyaalkeena ay dareemayaan in ay yihiin dad maxaladaha ii sheeg ciidooda iyo dhaqankooda la celebrate gareen karo
Fortune wali oo kamid ah qabanqaabiyashii soo agaasimay salaada lagu dukaday garoonka US Bank Stadium isla markaana u dooda xuquuqda arrimaha haweenka ayaa fariinteedu dhaafsiisnayd gobolka Minnesota
Fariin waxa uu dirayaa dawladda Soomaaliya haweenkii caruurta ka taxadara government policy-giisa ka shaqeeya wadankeena risk ku jira ka soo saara gacan hoorsiga iska daaya aad wadamada galbeed ka raadinaysaa Eid Mubarak ilaahay wadanka noo qaboojiyo ilaahay haweenka Soomaaliya caruurta albaab qeyr qaba Allah u furo
salaada ciidda lagu tukaday garoonka US Bank Stadium ee magaalada Minneapolis ayaa ka soo koobin lagu muujinayay cududa muslimiinta iyo kahortaga Islaam naciibka ayaa haddana dhinaca kale waxay muslimiintu doonayeen in maalmaha ciidda lagu daro aftaxyada Mareykanka ee dadka shaqooyinka iyo dugsiyada laga fasaxo sida uu VOA u sheegay Sheikh Axmed Taajir oo ka mid ah guddiga qabanqaabada isla markaana ah imaamka masaajid Kumatul Islaam
haddaan Minnesota joogno iyo haddaan meel kale joogno marti kama nihin wadanka kumanaan baa inoo dhashay kumanaan baa wax ku bartay kumanaan baa jooga siyaasadii baan meel sare ka galay inaan helo in berri ciid muslimiin ah oo gobolka Mareykan in la heeso faraal laga ictiraafsan yahay oo ku raaxas shaqaalaha iyo iskoolo dhammaan oo la fasaxayo baa rabaan in la gaarsiinayo
inkastoo Soomaalida iyo muslimiinta ku dhaqan wadankan Mareykanka uu culays badan saaran yahay haddana dhinaca kale muslimiintu waxay muujinayaan dadaallo ay ku soo dhaweysanayaan dadka iyaga oo logala ah isla markaasina taageerada u haya Maxamuud Mascade VOA Minnesota
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ka tahriiba waxa ka mid ah dhalinyaro wax baratay laakiin markii ay dalkooda ka waayeen shaqooyin go'aansaday in ay isu beemayaan badaha si ay u gaaraan qaaradda Yurub oo ay ka filayaan in shaqooyin iyo nololba ka helayaan haddaba waa maxay sababta dalkooda shaqooyinka ka jira ay uga cararayaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiis oo maamulka gobolka Hiiraan u qaabilsan dabagalka iyo la xisaabtanka hay'adaha iyo Cabdi Naasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee gobolka aan meelna uga bixin waxaan hadalka ku horeynayaa Ustaad Cabdi Naasir
dhalinyartu waxa ku kalifay in ay ka tahriibaan dalkooda ayagoo waxbartay oo dadaal badan iyo juhdi dheer lagu soo galay waxa ugu weyn shaqo la'aan wadanka jirta ayay uga cararayaan wadanka taas ayaan aaminsanahay kulliba inay sababtay tahriibka iyo yacni safarka dhalinyarada ay ka cararayaan wadanka
Oma santa Abdinaasir Abdixiis
aniga waxaan dhihi karaa meelaha dadka tahriibay dhalinyarta Soomaaliyeed ee tahriibayso dad horay dad walaalayaalkoodu ay u baxsheen ama qarash ku baxsheen ama farsamo ay ku baxsheen oo sawirro qurxan iska soo qaaday magaalooyinka ay tageen wadanka dibadiisa ah ayay daawadeen dibadeedna ayagoo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo maareeytay shaqaha taa haday isku kalifaan inay raadiyaan heli karo ayay sawirkaas bilicda quruxda badan awgeed ku baxeen ayaa dhigay
Cabdi Naasir waxa tiri dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay waxyaabaha ku kalifay in dalka ay ka tahriibaan waa shaqo la'aan. Haddii aad sharaxdo maxay tahay shaqo la'aanta, ma waddankeena shaqo ka jirin mise qaabka shaqooyinka lagu helay adag?
Runtii waddanka marka si loo fiiriyo shaqooyinka ka jira waa shaqooyin aad u badan, haddana dhalinyarta waxaad moodaa in shaqooyinkaas nasiib aysan u yeelanin inay helaan sababo jira awgood. Waxaa ka mid ah dhalinta runtii burburkii dowladii dhexe kadib wax badan oo dhalinta Soomaalida ka mid ah gudaha dalka ay wax ku barteen. Xaqiiqatana waxaan dhihi karnaa dhalinyartaasi waa dhalinyaro dhowlba ka dhisan, haddii qaab injineeri, qaab caafimaad, qaab siyaasadba kuliyo kala duwan ay ka soo baxeenay. Marka meesha arrinta ugu muhiimsan marka aan taabanay waxa waaye, shaqada waddanka way ka jirtaa laakiin dhalinyarta ayaa fursad loo siilayaa in ay shaqadaas helaan ayadoo musuqmaasuq uu jiro runtii iyo istaawmaris. Qofkana aan lagu qadarinaynin aqoon laakiin siyaabo kale loo xulanayo qofka.
Cabdixiis, ma ka warqabtaan qaabka shaqooyinka ay ku bixiyaan? Ilaan hay-ada badan ayaa jooga magaalada Baladweyne,
way jiraan hay-ada badan, way degan yihiin, kuwa kalena inay soo degan ayaan rajaynayna. Ninkan saaxiibka ayaa Cabdinaasir sida uu u sheegay masuqmaasuq, annaga ka maamul ahaan intii tabarta iyaga ah waan la xisaabtanaa hay-adaha. Waad ogsoon tahay waxaan nahay maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya laga dhiso. Danas habka aan ula xisaabtano hay-adaha wasaaradda arrimaha gudaha ay ula xisaabtanto especially waxaan dhihi karaa waa arin wanaagsan. Runtii Soomaalida laga ma waayo wax isdaba marin iyo khalad, laakiin waxaan dhihi karnaa bil walba bisha ka dambeyso khalad ayaan qabanaa waana saxnaa.
Cabdinaasir, waxaa tiri shaqo la'aan jirto, shaqooyinka qaab musuqmaasuqa lagu bixiyaa, haddii imtixaan loo galayo imtixaanka musuqmaasuqa maxay tahay waxa ku muuqda?
Waxa ay muuqdo waxa ay tahay Xuseen, qofkan tusaale hay-adaha qaar waxay soo dhajiyaan sanadkiiba intaasoo jeer shaqooyin ayaa kasoo banaanaada, boosas la soo xayeysiinayo, kadibna waa la soo codsadaa, email ayaa lagu diraa CV-yadii iyo wixii qofka looga baahnaa ee shaqadaas la xiriiray. Kadib waxaa islamarkiiba ayadoo xilliyada CV gudbinta lagu jiro ayaa waxaa maqlaysaa hebel ayaa la wataa, hebel ayaa shaqadan kusoo baxayo, imtixaanka waa la gelayaa. Dadka qaar waxay leeyihiin marka waa imtixaankan qofkaas ayaa loo wataa, qofkaas ayaa kusoo baxayo sidii la sheegay ayna kusoo baxaysaa. Marka isdabamarinta waxaa waaye qofka meesha ka ah madaxda ayaa waxa uu sameynayaa dad asiga ama qaraabadiisa ama asxaabtiisa ayuu barnaamijkan marka horentaba la wadaagayaa. Markii la soo dhajiyeena dadkaas qaarkood xitaa waxaa dhacda mararka qaar inay horey meesha uga sii shaqeeyaan, loo sii tababar shaqadii, dadkan kale soo codsanayana sidaas meel cidla loogu diro. Marka musuqmaasu ugu weyn meesha ayuu ka jiraa oo nin jecleysi waliba ah, saldhigeed waa nin jecleysi waay.
Ay Cabdixiis.
Cabdinaasir ustaad aad buu u mahadsan yahay, waa fikirkiisa. Horta Soomaali ayaynu nahay, Soomaalina laga ma waayo wax maaragtay isdaba marin. Runtii dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan hadda anagu ka turjumaynaa hona, anigu waxaan dhihi karaa way dhacdaa inta ustaadka uu sheegayo way dhacdaa, laakiin Hirshabeelle ka hor ayay inta badan dhici jirta.
Anigu waa ku qaraabsanahay meeshaas, haddii aan ka soo dhexgalo mas-uulka nagala jooga gobolka, waxaa waaye arintaas runtii wuxuu sheegay in dabagal badan ay ku sameeyaan, inay in badan micnaha arintaasi ay ka horto ku sameeyaan. Runtii gobolkan sidaan ognahay ama Hirshabeelle ha ahaad maamulkiisa ama maamulada kore ha noqdaan, maamulad kala duwan ayaa soo maray, intaasna wuu soo socday barnaamijkan oo isdabamariska dhanka shaqooyinka ah. Taas oo waliba sababtay in dhalinyarta qaar ay aada uga niyad jabeen oo intay gobolkii micnaha ay deegaan ahaan kasoo jeeda, intay ka tagaan meelo kale ay miciin badan inay shaqo ka raadsadaan. Marka arintaas waxaan leeyahay maamulka waa xoogaa ciyaarta ay ku kacsanayaan ma ogeye, waa meeshii la rabay garaafkii la rabay kama gaarsiisana dabagalka iyo xaqiijinta arintaas.
Cabdixiis,
runtii inta uu sheegay horta wax way ka jiraan, sababtoo ah anaga waxaan hadda ognahay qof shaqsi reer Hiiraan ah aqoonyahan ah tartan u galay dowlad goboleedyada dalka, dowlad goboleed ka mid ah ee lagu soo reebay isagoo ku guuleystay shaqadii markaas la yiri akoonkaadu deegaanka hadda aan joogno ma ahin. Laakiin midda la xisaabtanka ah waxaan leenahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaarad qorsheyn marka waxaan dhigi karaa sidii madaxweyne maxamed cabdi waare loo doortay iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka hiiraan loo dhisay la xisaabtanku aad ayuu kuwaalata u leeyahay
cabdinaasir waxaad tiri dad meelo kale ka yimid ayaa hay-adaha ka shaqeeya dadku mar haddii ay yihiin soomaali maxaa ku jaban in qofka soomaaliga uu dhul kaleoo soomaali ka shaqeeyo
waa su-aal muhiima xuseen laakiin hadda sidaan ognahay soomaali maanta hadda waxaa ka jira waxa la yihaahdo maamul goboleedyo maamul goboleed kastana waxa uu leeyahay bolosi iyo yacni siyaasada uu kula dhaqmo dadka macnaha deegaankaas iyo dadka kale ka baxsan marka ma aha runtii su-aashayda ama doodeyda ma ahan qof soomaali ah oo dhalashadii soomaali tahay kama shaqeyn kara deegaanka laakiin wadciga jira ayaa micnaha hadda sidaas ka dhigay maxaa yeele aniga hadda deegaan kale oo deegaan ex ama deegaan y haddii aan shaqo laga soo dhejiyo codsado waxaa xaqiiqa oo maragma doona tahay inaan helaynin yacni oo aan kusoo bixin sababtoo ah sida hadda uu mas-uulka dhawaajiyey maamul gobolka nagala jooga waxa uu yidhi qof kamida deegaankan hiiraan ayaa meel kale ka codsay shaqo waxaana lagu yacni eedeeyey agoonkaada ma ah deegaanka marka maxaa diiday in deegaanka hadda aan ku noolnahay ee beledweyne ama hiiraan guud ahaan maamulka dadka yacni aqoonta leh ee dhallinyarada ee wax soo bartay ee professionalka ah xirfad yaqaanka ah shaqada la qabanayo ama lasoo xayeysiinayo qaban kara awooddeeda leh in la siiyo maxaa diiday micnaha taas marka waa aan ka kululaanay oo dhallinyarta inta badan markii meelaha isku yimaada ay ka doodaan maamulkan runtii aan ku dhiirigelinayn arrintan wax ka qabto qof deegaanka ah oo shaqadan yacni awood u leh oo yacni karti u leh intuu qaban karo in asiga jaanis loo siiyo oo qof kaleoo deegaano kale ka yimiday uusan dadkii deegaanka aqoonta lahaa uusan yacni sabab u noqon inay baagamuddo noqdaan derbiyada fadhiyaan
sidee lagu heli karaa in dhallinyarada gobolka hiiraan ay waddanka ka bixin oo ay shaqo ku helaan iyadoo la fiirinayo marxaladaha dalka ka jira xiis
waxaa taas lagu heli karaa dowlad goboleedka Hirshabeelle in horta kow wasaaradaha wasaarad kasta shaqadeeda loo madax baneeyo dabcan dhinaca shaqaalaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa arrinka Hirshabeelle shaqaalaheeda go-aanka gaari karo asigoo la tashanayo madaxweynihiisa shaqaalaha deegaanada Hirshabeelle taas ayay maaragtay shaqo ku heli karaan
ayaa Cabdinaasir
waxaan kusoo gabagabeynayaa in maamulka heer gobol iyo heer maamul goboleedba ay xoogga saaraan dhallinyarta ku nool deegaanka deegaanada Hirshabeelle si ay markasta u heli lahaayeen shaqo kuwa waxbartay iyo kuwa hadda yacni jaamacadaha kasoo baxay inay dhiirigeliyaan in qof kasta oo shaqo qaban karo yacni aqoonu u leh jaanis iyo fursad loo siiyo taas ayaa micnaha waxaa hakin kartaa in dhallinyarta waddanka ay ka tahriibaan in dhallinyarta ay waddankii ay ka cararaan in dhallinyartu taas waxay sababaysaa niyadoodu degto yacni waddankooda ka shaqaystaan waddankooda jeclaadaan marka taas waxaan weliba si gaara mas-uulka hadda nagala jooga maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle waxaan aada weliba aan ugu yacni adkaynayaa in fariintaas uu naga gaarsiiyo madaxda kale ee ka sarreysa in dhallinyarta gobolka ku sugan ee aqoonta leh jaanis loo siiyo hay-adahana arrintaas weliba aada loogu adkeeyo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aada ayuu mahadsan yahay ciid mubaaragna hawadan ka leeyahay xuseen xasan dhaqane xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda malahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan raggii iyaga oo xidida isu gebiyey waxaa kuwa ugu caansan ka mid ah tii dhex martay gabyaagii la odhan jiray ismaaciil yuusuf oo qoorreex lagu naanaysi jiray iyo niman iyaguna gabyaamiiran ahaayo uu gabar ka guursaday gabadhaas ay ku xidhideen oo cambare cabdi daahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay gabayana ay isu tabiyeen yarad hordhac ah si aan dhammaystirayn ayuu qoorleex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in haddiiba gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cudoon uu beriyo kula naaloon doono hasa ahaate taasi suuragal uma ay noqon markiiba waa la kala guuray colaado deegaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey ciddii ay gabadhu ku jirtay ayaa waxay ka soo jeensatay weeb webiga ku magacaaban iyo geyi aad uga fog kii ay hore u degi jireen waa markaas markuu qoorax bilaabay gabayadii uu kaga caracari jiray labada kala daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo cido kale u daaqaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaa ka mid ahaa kii uu ku canaananayay raggii ay xigtada ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayay goobjooga u ahaa isla markaasna ka qaban waayey hal dhool la odhan jiray oo geelaa ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ka bilaabi jiray dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu gees u dheeliyeye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu daw ka sii dhici maantaan dhabaan dhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaye dhoolay haddii laygu wada dhaarto dhallinyaro iyo waayeel haddii dhebiga laysaaro dhamas iyo haddii layla dhaco midayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoo dhibannin baa reer ugaas dhaxalu haystaa ib dhammaan gabayadaas nimankii ay xididka ahaayeen waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walbahaarka ku gaamurayna aan uga garaabay qaar baaba ku dooday gabadh iyo geel toona inaanu ku lahayn xoolo wixii uu bixiyeyna ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay hore uga qabeen dabadeedna iska daagarowshiiye uu ka heleh tixii calaacalka ahaa bay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen gabyaal lagu magacaabi jiray cales gurxan oo raggaa ka mid ahaaye waa tuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adage hasaydii caddaydun baad meel la cadanyoone macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose wax gabayada la isu tebiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyena oorlex iyo cambaro waa la isu dhisay ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga caruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahi reerkii ay joogtay soo tamadiyeen iyaga oo aan weli aqaladii gaarin asi ay aad ugu dhow yihiin ayay alaalaha iyo awradaaqeenka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula taliyey inantoodii baa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu uga soo noqonayo taas ayay raggii ka biyadiideen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soo dhilahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorleex ma tageeno ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday mase awrtiibuu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su'aalo aanan ka jawaabi karin waxaase la hubaa garabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex caloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray silsilad bararka qaarkood wax ka sheega jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahina ay dhinaca kale ahaayeen isagana ay gamuunada maansada ku wada ganayeen kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay waxay muggii la waraystay ku warameen in qoorlex ka dhuuntayo si aanu u soo riyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daday dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo داني فارح الأورنجلي أيها قبي وليح يوكو إيدي إنو كسيحدي إيجا أو أه مرتي حدد يحقاران عي أهايين وحبا يوانان أولوغين بريس جيدي سنة كسورين مرتي هروب هروب عانا أهي أي كفرلان لهايين وحييري حق عديبان عغابان أهو سعودكو عاتوبي وعورك غير مغان أخو إذن عشي رئيستي وعب عن بلد داهيري عوض يقول لابي حريها عمل أن يلقها عاوز لقى غيابي حريها عصوص تجبري سوى قوعي قاقو وحبيو عصبادا نو مرمارين عباش كي ويناي عذاب كي لقيه مو هروب عانا نوسي تحداسي مركي اوتكتاي وغلعه كتوابي وحسن كتوابي سيعن عدنا كفلين وحالك مالين هاي انو يراهدو نمان يهو وادي مسبدا يسان ووادي مدح قوسانا يساني انوكو اذن كما دومانو اذن كما سيحن دبر كان إذن متشيدين قبيقينو حمانيو كالعطيبا شحيدين أمبوتر أياي آشينا سلاس ولما أوقرنا خساني ودكال انتو تباحي أيو إيدي لوها يستي وحدوش أساري هوين إيدي أدحدي ساقولي هديبا عنيقو آنين قديي سو عمبرو إذن كقبدين ما أهين ما إيادو هيركا وحيدين كسيسو وكيدك أغل كدحدي ساقو قرسون إذن صوفر فرطو سلاس مركي يالي هدي أي أنا جديد ما يقدر ينتنا ما يلد رفته أو ويلك يبي أي سدة تكبر ناني دكتو محل أنا جيجو جلس عن هدي أي جبدينه إذن قبطي وغيره يضربا قلده وإذن كي ما يقع عند عفته قلت الناقة هدي كتيرية كده وقام يلاعلو قول هدي إيجا بقي قبل كم يطورته قالوا الهوستي ما يدر ملا جلا إذن سيس markii ba qorlaha jawaab soo dhiibay gabyaad bariyaha aad u daayara asii waayadii damacaan noqday leena oran jiray maxamed umar dage tudciyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambara ayuu kaga reebayaa eedii uu qorlaha kula kufay markii hore wuxuu xusuusinayaa xilmiiga Soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconaayo inaan seenaba lugtu teeniga u dhaafi karin taasina wuxuu uga jeeday inuu yiraahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay heerka maamuloto in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say ka ammaan heli mayso oo waxa tahay arxan laawe malaha marka kaliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartahay waa adiga oo ay sadcaal dheer kugu ogtahay amaba sida loo joogo shaqada iyo ruuxa meel aad ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaa lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilmo adeerheed u soo riyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ugaa sooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeliga inay ku agmarto dhaafto ugub weeye oo waa xaajo aan waalidkeed arag naagtu arnaa ood qaboo ku ag wareegaayo isagoon socota dheer jirin lagana ay waayeen adduunka iyo reerku lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oo sheen cambaro inaa adeerkeede engegsaar muxuu tari haddaan eedi qabanhaynin dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
waagaag dhigaystayaal barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa ugu dambeeyay idaacadeeda galabnimo oo idinka soo gaarisay studio Washington oo ay galabta halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shurwaatan iyo idaacadda xigta 7 fiidnimo ka hor waxaan idin leenahay nabadgelyo.